Această dimineață am organizat cântări, rugăciuni și predici. În casa lui Dumnezeu nu putem face alte activități și tot ceea ce noi facem oferind lui Dumnezeu sau primind de la Dumnezeu, în general se exprimă prin aceste trei metode. Ascultăm predici, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, ne rugăm, noi îi vorbim lui Dumnezeu, din inima noastră, din ce simțim. Și de asemenea cântăm Domnului, punând în cântările acestea admirația, recunoștința și mulțumirea noastră. Acestea sunt în general manifestările religioase, sfinte, spirituale, pe care noi le organizăm în casa lui Dumnezeu. Și fiecare dintre formații, grup sau predicator care ajunge la microfon și se închină Domnului servind biserica, se pregătește intelectual, emoțional, cât poate de bine pentru ca Dumnezeu să fie onorat și oamenii să se bucure. În această categorie mă aflu și eu. Am pregătit un mesaj să vi-l spun. Socotesc că el va face o diferență. A făcut în inima mea când l-am organizat și cred că va face o diferență în inima dumneavoastră când îl veți asculta. Am intenția să citesc un text din Biblie care vorbește despre cum oamenii mulțumesc lui Dumnezeu, dar și despre cum oamenii eșuează să mulțumească și de aici să învățăm, pentru că viața nu e altceva decât un șir de oportunități de a învăța. Dacă odată cazi la un examen, nu este cea mai mare nenorocire, dar dacă cazi de fiecare dată, de fapt, nici nu știu ce mai câștigi. Așa că o să citim împreună din Luca 17, pentru Domnul vă invit să vă ridicați. O să citim despre cei 10 leproși. Luca 17, versetele de la 11 la 19. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Mulțumesc frumos. Reocupați-vă locurile. Predica pe care am pregătit-o pentru astăzi, pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru învățătura noastră, am intitulat-o Omul celor două strigăte. Omul celor două strigăte. Biblia îl prezintă pe Domnul Iisus în compania ucenicilor, plecând din zona de nord a țării, din Galileea, și trecând printre Galileea și Samaria, îndreptându-se spre Ierusalim. În timpul acestei călătorii, evident că au trecut prin multe localități sau pe lângă multe localități. Așa se face că atunci când erau undeva înspre jumătatea țării, trecând printre Galileea și Samaria, înainte de a intra într-o localitate sau a trece pe lângă ea, au întâlnit în afara localității un grup de oameni bolnavi de lepră, adică leproși. Oamenii aceștia au stat departe de Domnul Iisus și de grupul care îl însoțea și au strigat: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Ei știau câteva lucruri. Îl cheamă Iisus, este un învățător faimos, oamenii îl respectă, în mod deosebit populația, și el e un om milos, are milă de oameni. Am auzit că a avut milă de așa de mulți oameni ca noi. Și atunci au pronunțat numele, i-au spus cine este el pentru ei și au cerut milă crezând că mai are. Deși este obișnuit pentru oameni să sufere, să fie bolnavi, să fie implicați în accidente, uneori să fie părăsiți de tovarășul de viață, să treacă prin tot felul de nenorociri în viața asta, că așa este ea, totuși, oamenii aceștia au avut speranță. S-au agățat de această speranță din inima lor și au avut credință că învățătorul pe care îl chema Iisus are milă și pentru ei, deși pentru ei nu mai avea milă nimeni. Și observăm primul strigăt al acestor oameni, strigătul de a cere milă. Acesta este strigătul durerii, al bolii, al necazului, al frângerii, al singurătății. În Biblie se menționează faptul că atunci când un om era bolnav de lepră, era considerat necurat în legislația și religia de atunci și era izolat de societate pentru a preveni contaminarea persoanelor sănătoase din familie și din zona unde trăia el. A treia carte din Biblie, pentru că Biblia are 66 de cărți, respectiv Levitic, capitolele 13 și 14, tratează pe larg problema oamenilor bolnavi de lepră. În perioada Vechiului Testament, în mod special, dar în general în perioada Bibliei, lepra fiind o boală incurabilă, era considerată cea mai îngrozitoare dintre toate bolile. Ea era privită ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcatele pe care omul bolnav le-ar fi făcut cândva. Cel mai probabil, această mentalitate, care era greșită, evident, avea în ea o parte de adevăr și se născuse în evenimentele în care anumite persoane menționate în Biblie au fost pedepsite de Dumnezeu cu lepra. Spre exemplu, Maria, sora lui Moise și Aaron, sau Gehazi, slujitorul lui Elisei, sau Ozia. Atunci când boala aceasta era identificată și confirmată de preot, bolnavul era alungat de acasă, nefiindu-i permis să intre într-o localitate sau să trăiască printre oamenii sănătoși. Leprosul era izolat de familie și izolat de societate. Era numit necurat și nu-i mai era îngăduit în nicio situație să intre în contact cu oamenii sau să meargă acolo unde erau oameni, pentru ca să nu-i îmbolnăvească și pe ei de această boală incurabilă. Dacă se întâmpla să atingă vreo persoană sau să intre în vreo casă, toate lucrurile sau persoanele pe care el le atingea se numeau ca și el, necurate. Motiv pentru care ori de câte ori cineva venea înspre el, acolo unde trăia în pustie, izolat de ceilalți oameni, el trebuia să aibă hainele sfășiate, rupte, ca un semn de identificare că e lepros, că e bolnav, că e contaminat. Să se țină de barbă și să strige până când omul sau oamenii care veneau înspre el să audă: necurat! Cu alte cuvinte, aveți grijă! Sunt bolnav de lepră, boala aceasta este contagioasă, o să o luați, ocoliți-mă pe departe, să nu luați virusul, să nu luați boala. Aceasta erau metodele vremii ca să protejeze populația, oamenii nevinovați, oamenii sănătoși, de nefericitele persoane care erau bolnave de această boală incurabilă. În primul stadiu, lepra apărea ca o pată ușoară pe piele, care nu producea niciun fel de durere la început. Uneori, între prima apariție și dezvoltarea bolii, treceau luni sau chiar ani de zile. Dar alte ori, între prima apariție și petele și dezvoltarea deplină a bolii, treceau doar câteva săptămâni. În general, boala evolua rapid și bolnavul căpăta o înfățișare dezgustătoare și inimaginabilă. Noi suntem pur și simplu într-o societate unde nu avem acces să vedem un om lepros. Însă când mi-am pregătit predica aceasta, m-am uitat pe internet. Nu te poți uita la oamenii aceștia. Sunt desfigurați. Pur și simplu îți întorci privirea. De ce? Pe lângă suferința fizică îngrozitoare, oamenii aceștia erau părăsiți de rude, de prieteni, izolați în afara localității, obligați să sfâșie hainele, așa cum anticipam, și considerați de oameni blestemați de Dumnezeu și lepădați de Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii aceștia bolnavi, în fazele avansate ale bolii, pur și simplu le cădeau nasul, degetele, buzele, le cădeau ploapele, își pierdeau vederea, li se vedeau dinții pentru că nu mai erau acoperiți de buze. Atunci când respirau, grohăiau, nu mai puteau să respire fără să facă zgomot. și încheieturile lor se dezmembrau, iar forma mâinilor, a picioarelor, ba chiar a întregului trup, căpăta înfățișer greu de imaginat. Corpul era tot o rană, în anumite zone se vedeau oasele și pielea, de fapt carnea vie, avea o culoare albastră. Pur și simplu, erau ca niște ființe la care nu te puteai uita. Suferința fizică inimaginabilă, însingurarea, disprețul, ironia oamenilor, faptul că erau alungați din familie și din societate, făcea din oamenii aceștia cele mai nefericite persoane de pe pământ. Și acum, stând undeva la marginea unui sat, pentru că era o problemă și o povară pentru oricine, îl văd pe învățătorul, pe Iisus, și strigă cât îi ține gura: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Au avut în sufletele lor speranța că acest învățător renumit are o soluție pentru ei. Când Domnul le-a auzit strigătul, i-a ascultat, le-a înțeles durerea, le-a văzut suferința, le-a văzut credința, le-a văzut speranța, le-a văzut așteptarea din suflet. Și potrivit legislației vremii menționată în Biblie, le-a spus doar atât: duceți-vă și arătați-vă preoților. Acțiunea lor de a asculta ce le-a spus Iisus, de fapt era dovada că ei cred în Iisus. Și acum de ei depindeau să se facă sănătoși sau nu, și de ascultarea lor ca o manifestare a credinței. Ascultați-mă, frați, surori și dragi prieteni, cine nu-L ascultă pe Dumnezeu, nu crede în Dumnezeu. Manifestarea credinței în Dumnezeu este ascultarea. Cine nu ascultă de Dumnezeu, îi se pare că crede. Ceea ce el numește credință e doar o simplă acceptare intelectuală. Adevărata credință în Dumnezeu se dovedește prin ascultarea de Dumnezeu, adică ce spune El în Biblie. Nu trebuie să fii fanatic să asculți ce spune Dumnezeu. Trebuie să fii doar credincios și în consecință ascultător. Oamenii aceștia, pentru că au crezut în Dumnezeu, L-au ascultat. I-a trimis din nou la preot. Preotul în vremea aceea era medicul. El avea capacitatea să confirme dacă omul era bolnav sau nu, în baza recomandărilor din Levitic 13 și 14. Au mai fost ei la preot de atâtea ori. Se duceau din când în când, la începutul bolii, că acum era evident că erau bolnavi. Când nu mai ai buze, nu mai ai nas și degete, n-are rost să te mai duci la preot să confirme că ești bolnav, că toată lumea vede că ești bolnav. Dar la apariția bolii, preotul confirma în baza regulamentului din Biblie. Și acum Hristos le spune: duceți-vă la preot. Dar n-are rost să mă duc, toată lumea vede că nu mai am buze, nas și degete. Nu are rost, e evident că-s bolnav, de ce să mai mă duc? Dar Iisus poruncise: duceți-vă. Și pentru că învățătorul era ultima șansă pentru ei, s-or fi gândit, n-are nicio logică, dar dacă ne-a spus să ne ducem, poate că El știe ceva ce noi nu știm. Poate că El poate ceva ce noi nu pricepem. Poate că are El un secret. Oricum, n-avem nimic de pierdut. Oricum ne-am plictisit să stăm aici. La cuvântul Lui, doar la cuvântul Lui, ne ducem. Cine nu se duce la cuvântul Lui, împlinind și ascultând ce spune El, nu se duce niciodată și niciun fel. Cine nu ascultă de cuvântul Lui, nu crede în El și nu-L respectă. Iar cine crede în El și respectă, când acest învățător, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune ceva, fără să facă sens, fără să aibă vreo logică, fără să se potrivească cu standardele omenești și sociale, pur și simplu omul se ridică spunând cam așa: nu înțeleg de ce-mi cere asta, nu-mi este ușor să fac ceea ce-mi cere, sunt sigur că oamenii mă vor crede deplasat, dar am de ales între mine, între oameni și între El. Dacă ceea ce cred despre El este adevărat, atunci vreau să-I dau un minim de încredere și să merg pe mâna Lui. Poate că se va întâmpla ceva, că oricum pe mâna mea am mers și am rămas fără buze, fără ochi, fără degete, fără nas. Ce mai am să pierd? Un om ca mine? O să mă încred în el, poate iese ceva de aici. Și au plecat. În momentul în care au început să meargă, ca o împlinire și ca o ascultare a poruncii celui care le-a spus duceți-vă, pur și simplu, nu știu cum s-o fi întâmplat, dar mi-imaginez că au început să se vadă unii pe alții că nu mai au răni. Și l-a văzut pe cel pe care îl știa așa de hidos, de urât la înfățișare, un om normal. Mă gândesc că a fost acolo o manifestare de bucurie la nivelul nebuniei. S-or fi pipăit, s-or fi întrebat unii pe alții, chiar m-am schimbat? Și când au constatat că s-au vindecat, oamenii aceștia s-au împărțit în două grupuri. Primul strigăt își atinsese scop. Primul strigăt este strigătul durerii. Ai milă de noi! Au strigat din durerea și din amărăciunea lor de oameni bolnavi, din oameni care și-așteptau sfârșitul din clipă în clipă. Și cel cu care s-a întâlnit, numit atunci de ei, învățătorul și Iisus, i-a vindecat fără să-i atingă, fără să se roage pentru ei, fără să petreacă ceva timp cu ei, fără să-i inițieze, doar prin credința lor manifestată prin ascultare. Numai pentru că au crezut în el s-au dus, că altfel nu se duceau, că nici n-aveau voie să se mai ducă în starea în care erau. Dar le-a poruncit el. Și când el poruncește, trebuie să te duci, chiar dacă nu are sens, chiar dacă cineva încearcă să te oprească și chiar dacă legile vremii îți stau în față, chiar dacă legile medicale te contrazic și chiar dacă o lume întreagă îți spune nu-i bine ce faci, dacă el îți spune să te duci, trebuie să-l asculți. El e nelimitat, el este infinit, el este dincolo de starea noastră epuizantă, limitată, vulnerabilă. Și oamenii aceștia, în timp ce se duceau, s-au vindecat. Singurul motiv pentru care Domnul i-a ascultat a fost mila. Dacă Domnul n-ar fi avut milă, n-ar fi avut niciun alt motiv, n-ar fi avut niciun al doilea motiv să mă primească pe mine. Singurul motiv pe care l-a avut a fost mila din inima lui. Eu personal nu l-am putut obliga cu nimic. În niciun fel, n-a avut nicio datorie la mine. Nu i-am dat nimic, nu l-am împrumutat cu nimic, nu i-am făcut niciun favor, nu l-am ajutat în nicio situație. O biată firimitură de om nu poate să-l îndatoreze pe Dumnezeu în niciun fel. Doar din milă s-a oprit odată și în dreptul meu. De aceea sunt aici. S-a oprit odată și în dreptul dumitale. De aceea ești aici. S-a oprit și în dreptul lor. De aceea au devenit alți oameni. Vreau să remarc că toți au strigat din cauza durerii, din cauza disperării, din cauza suferinței și în mila sa, el pe toți i-a vindecat, pentru că toți au crezut și ca o dovadă a prezenței credinței au ascultat, au dat curs credinței. Prin credință leproșii au plecat să se arate preoților, dar n-au mai ajuns acolo, pentru că pe drum, cândva în călătoria aceasta înspre preoți, au fost vindecați. 9 dintre ei au ales să-și continue drumul. S-au limitat la primul strigăt. Ai milă de mine, ajută-mă, sări în ajutorul meu, nu mă lăsa singur, Doamne, fie-ți milă de mine și de casa mea, vindecă-mă. Dă-mi bani că n-am cu ce-mi plăti datoria, n-am cu ce să-mi cresc copiii. Scoate-mă din situația asta. Ajută-mă să ajung din nou acasă de la spital. Fă să mi se închidă operația, Doamne. Ajută-mă să nu am cancer. Și lista continuă în mod inepuizabil. Este primul strigăt pe care îl rostesc toți muritorii. Este strigătul uneori involuntar și inconștient. Este strigătul care exprimă nevoia și vulnerabilitatea umană, limitele umane, resursele epuizabile ale oamenilor. Este strigătul tuturor. Ai milă, mai iartă-mă, mai vindecă-mă odată. Ai milă de familia mea, de nevasta mea, de bărbatul meu, de copiii mei. E primul strigăt. Toți oamenii folosesc acest strigăt. Este 911 ca să vină pompierii. Este 911 ca să vină ambulanța. Este strigătul repede veniți și mă salvați. Este strigătul veniți repede la mine acasă că moare. Grăbiți-vă, grăbiți-vă. Orice om bolnav folosește strigătul acesta. Se numește 911. Veniți repede până nu e prea târziu. L-au folosit și leproșii. Era un 911 al vremii de atunci. Ai milă de noi, Iisuse, învățătorule. Și la strigătul lor a venit ambulanța. Au venit pompierii și problema lor a fost rezolvată. În momentul în care problema s-a rezolvat, necesitatea de a mai striga s-a încheiat. De acum încolo, n-are rost să mai formezi 911 niciodată. Folosești numărul de telefon al fratelui dumitale, al surorii, al prietenilor, al cunoscuților, dar 911 n-o să mai fie nevoie. Problema ți s-a rezolvat și în momentul în care li s-a rezolvat problema, pur și simplu, a uitat de tot și de toate. A uitat de cel care a răspuns la telefon, a uitat de pompierii care s-au aruncat în mașină și au venit în viteză în flăcările girofarului și al sunetelor, ale sirenelor, a uitat de ambulanță, de cei care sunt treji ziua și noaptea, a uitat de tot. Și pur și simplu și-au continuat drumul. Însă unul dintre ei s-a gândit cam așa: trebuie să mă întorc. Dar de ce? Mă întorc să-i mulțumesc. Să-i mulțumești? Da. Mă întorc să-i mulțumesc. Acesta este al doilea strigăt. Scriptura ne spune că s-a dus strigând la Iisus. Scriptura ne spune că slăvea pe Dumnezeu, striga, s-a aruncat la picioarele lui și i-a mulțumit. Al doilea strigăt nu mai este strigătul tuturor, este strigătul unora. Dintre cei 10, este strigătul unuia. Acesta nu mai e strigătul durerii. Durerea împinge pe tot să țipe, că ce să mai faci când te doare decât să țipi? Dar strigătul bucuriei nu mai este obligatoriu pentru cei mai mulți. Pentru că dacă durerea te obligă să țipi, caracterul nu te obligă. Este doar o alegere de onoare, de etichetă, de bun simț, de principiu și de caracter. Iar cine nu stă foarte bine în zona aceasta, se grăbește, are treabă și este ocupat. Ce raport dureros? 1 din 10, 10 dintr-o 100, 100 dintr-o 1000, 1000, n-am fost niciodată bun la matematică. Ce raport dureros? Mă gândesc, 9 au plecat fără să se gândească la binefăcător. Putea să putrezească acolo, pe câmpul ăla. Putea să nu-și mai vadă nevestele niciodată, și nici copiii, și nici localitatea. Putea să se uite cum li se duce carnea și cum într-o zi se duc, pentru că lepra aceasta tot mânca din toate până când ajungea la un organ vital și murea imediat, instantaneu. Și cineva numit Iisus le-a schimbat destinul pentru întotdeauna. Și într-o clipă după ce și-au atins interesul, a devenit pentru ei un nimeni. A devenit pentru ei un nimeni. Câtă nedreptate! Cât de urât este omul în umanitatea lui! Cât de subiectiv! Interesul poartă fesul, spunea bunica, adică căciula. Atâta timp cât ți-e frig, spui căciula. Dacă nu mai ai interes, dacă nu mai ai interes, nu-ți mai pui căciula. Dacă te doare, strigi. E strigătul durerii. Îl folosești în speranța că cineva îți va stinge casa, în speranța că va veni cineva și îți va da o injecție să nu mori. Dar acum, dacă ești sănătos, strigătul bucuriei este alternativ. Nu e obligatoriu. A fost obligatoriu doar pentru unul singur. Și Biblia ne spune că el s-a întors slăvind pe Dumnezeu, s-a aruncat la picioarele Mântuitorului și a strigat pentru a doua oară. Dar n-a mai strigat ai milă. A strigat slavă ție, Doamne. Primul strigăt era strigătul durerii, era în favoarea lui, reprezenta interesele lui, necazul lui, amărăciunea lui. Cel de-al doilea strigăt era în favoarea lui Dumnezeu. Reprezenta interesele lui Dumnezeu, îl proslăvea pe Dumnezeu, îl onora pe Dumnezeu. Primul strigăt a fost strigătul durerii. Al doilea strigăt a fost strigătul mulțumirii. Primul strigăt era strigătul cererii: dă-mi, fie-ți milă de mine. Al doilea strigăt a fost strigătul oferirii: îți dau mulțumire, îți dau onoare, îți dau glorie, îți dau slavă, te proslăvesc, vindecătorule, te-ai îndurat de mine, ți-a fost milă de mine, primește închinarea de pe buzele mele. Motivul primului strigăt a fost să primească milă, să primească vindecare. Motivul celui de-al doilea strigăt a fost să ofere mulțumirea, să ofere recunoștința. 1 din 10, omul dintre cele două strigăte. 1 din 10, omul dintre cele două strigăte. 9 din 10, oamenii unui singur strigăt: aoleo, veniți, ajutați-mă, săriți. Nu m-ai vizitat, nu m-ai ajutat, nu m-ai sunat, n-ai fost pe la mine. Tot o cerere, tot o nevoie. Fiecare crede că e singur aici, fiecare crede că numai el e, fiecare crede că numai pe el îl doare. Unde sunt oamenii celui de-al doilea strigăt? Se sfârșește anul, frate Petru Lorinț, și am venit să vă mulțumesc frumos pentru toate îndemnurile la rugăciune pe care le-ați dat în biserica asta. Frate Sami Damșa, vreau să-ți mulțumesc frumos pentru toate zecile și sutele de ore pe care le-ai petrecut pentru ca noi să ne putem bucura de proprietatea asta, alături de ce ai făcut alături de alții. Sora Persida Bujdei, sora Tabita, frați care slujiți în biserica aceasta, formații, dirijori și toți ceilalți, vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat atenție. Și numai împărați ascultă muzică de genul acesta duminică de duminică. Iar eu sunt un om așa de simplu. M-am născut într-o casă fără curent electric, care era cât grajdul animalelor vecinului meu. Vreau să vă mulțumesc că sunteți acolo la ușă și nu trebuie să caut buletinul duminical. Asta este al doilea strigăt. Acesta nu mai exprimă durerea. Durerea o exprimă când pune și numele la soția mea pe lista de rugăciune a bisericii, că vino și vizitează-mă și fă mungerea cu un de lemn, sau tot felul de alte nevoi. Însă cel de-al doilea strigăt sună altfel. Nu mai are legătură cu mine, ci este ceva ce fac pentru Domnul. Și omul acesta, 1 din 10, s-a dus să facă așa. Ăsta este omul celui de-al doilea strigăt. Puțin mai devreme, împreună cu ceilalți 9, au strigat strigătul durerii, dar acum singur strigă strigătul bucuriei. Primii 9 leproși au strigat odată și au cerut milă. Acesta a strigat de 2 ori, odată să ceară milă și odată să-și exprime recunoștința și mulțumirea. Ascultă-mă, dacă vreodată în viață spui te rog frumos, e obligatoriu să spui și mulțumesc. M-auzi? Dacă vreodată în viață este nevoie să spui please, este obligatoriu să spui și thank you. Este obligatoriu. Astea-s la pachet ca aceste două mânițe. Astea-s la pachet ca și atunci când mănânci și apoi trebuie să bei apă, că altfel nu mai poți de sete. Dacă știi să spui te rog frumos, învață să spui și mulțumesc, indiferent cine ești. Este obligatoriu, este al doilea strigăt. Este strigătul de onoare, de caracter, de principiu, de bună creștere. Omul acesta, 1 din 10, s-a întors să spună mulțumesc. Privind la acest tablou, observăm diferențe dintre oameni, diferențe pe care le vede și Dumnezeu. Domnul Iisus se miră și își exprimă indignarea. Unde sunt ceilalți 9? Nu știu. Nu am control asupra lor decât asupra mea. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce credeți că ceilalți 9 nu s-au întors? Posibile răspunsuri. Cei mai mulți dintre oameni strigă cerând milă în necazurile vieții și apoi uită de cel care i-a ajutat. Este obișnuit. Și ei asta numesc credință. Dar de fapt e modul de a-și rezolva problemele. Asta nu-i credință. Credința te conduce la a-L slăvi pe Dumnezeu, nu a-ți împlini ție nevoile, durerile și vindecările. O astfel de credință este o metodă de a-ți atinge interesele, nu de a-L onora pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e doar metoda pe care o folosești ca să-ți rezolvi problemele, nu ca să te închini. Nu uita că ai fost creat să te închini, pentru că El e mare. În mâna Lui este bunăstarea dumitale și sănătatea și bucuria și zâmbetul. Și viața dumitale e înfășurată pe degetul Lui ca o ață, o poate rupe într-o zi. Ai fost creat ca să te închini. Ai fost creat ca să-L adori, să-L apreciezi. Ai fost creat ca să-I spui îți mulțumesc. Îți mulțumesc că ții la mine, că mă bagi în seamă, că îmi dai atenție. Acesta este un stil de viață care se învață sau care nu se învață. Cât de elementar este să spui mulțumesc? Vreau să mă apropii de încheiere pentru că deja miroase a mâncare de dincolo și vreau să vă mai spun doar câteva cuvinte. Mulțumirea poate fi o vorbă, poate fi o stare și poate fi o atitudine. Mulțumirea este o vorbă atunci când spui un cuvânt, că trebuie spus și asta e mult. Mulțumirea este o stare atunci când ești mulțumit. Și mulțumirea este o atitudine atunci când spui ce simți și devii mulțumitor. Între a fi mulțumit cum te simți tu și a fi mulțumitor, spui, verbalizezi cum te simți, este o foarte mare diferență. Sunt oameni mulțumiți care nu sunt mulțumitori. Sunt mulțumiți în inima lor. Vă întreb, credeți că au fost mulțumiți toți 10? Evident, fuseseră vindecați. De ce dacă au fost mulțumiți 10, mulțumitori au fost doar unul? Nu-i suficient să fii mulțumit pentru ca să fii mulțumitor. Să fii mulțumit depinde de circumstanțe, să fii mulțumitor depinde de atitudine, depinde de disciplină, depinde de a-ți impune să te duci la om și să-i spui: vreau să știi că știu că ai petrecut 5 minute cu mine. În timp ce alții mi-au spus n-am timp și i-am sunat de 2 săptămâni și nici acum nu m-au sunat înapoi, că n-au timp. Ce înseamnă când cineva nu are timp pentru mine? Nu sunt important pentru el. Dar când acest om a făcut o diferență și mi-a dat atenție și mi-a răspuns sau m-a sunat înapoi, are grația mea, are admirația mea, are recunoștința mea. Atunci trebuie, pentru că sunt mulțumit, să pun mâna pe telefon și să devin mulțumitor și să-i spun 3 vorbe. Mă grăbesc, n-am mult timp, dar am vrut să știi că știu că m-ai băgat în seamă și vreau să te prețuiesc pentru asta. Mulțumesc frumos, la revedere, ne vedem duminică la biserică. Cât timp îți ia? 30 de secunde. Nu merită omul care și-a cheltuit o oră sau o zi 30 de secunde? Nu. Dumnezeu că și-a cheltuit cu mine 52 de ani, nu merită 30 de secunde? Ziua mulțumirii am inventat-o ca nu cumva să uităm să mulțumim. Frați și surori, suntem chemați nu doar să fim mulțumiți. Noi au plecat acasă mulțumiți. De ce s-au dus acasă și nu s-au întors la Iisus? Îi aștepta familia. Imaginați-vă că poate de ani de zile aceștia erau scoși din familie și din societate și nu și-au văzut soțiile și copiii și casa. Și acum când au văzut că sunt vindecați și se pot duce, au fugit înspre acolo. Au uitat de Iisus. Când îți merge bine, uiți. E nevoie de un nou parapet? E nevoie de un nou stâlp? E nevoie de o nouă ambulanță? E nevoie de o nouă mașină de pompieri ca să-ți aduci aminte de El? E nevoie de un nou diagnostic? Din câte înțeleg, dacă îți merge bine, nu-ți face bine. Și din câte înțeleg, dacă îți merge rău, îți face bine. Din când înțeleg, astea sunt invers proporționale, nu direct proporționale. De ce e omul așa? Nu știu. Dar așa e. De ce nu-i copilul cu minte să se bucure el liniștit? De ce trebuie învârtit de urechi? Ce-i trebuie lui să plângă ca să fie cu minte? Din 15 în 15 minute? Na, na, na. A, ce înseamnă asta, mă, copile? Tu nu înțelegi că te doare, mă? Stai, mă, liniștit, că nu te trage tata în vechi de urechi. De ce nu vrei să ai o viață frumoasă, mă, tinere? De ce nu vrei să-ți meargă bine? Stimată Biserica Domnului Iisus, ce am vrut să vă spun în această dimineață este următorul lucru. Nu-i suficient ca Domnul să ne facă bine ca să fim mulțumitori. Nu-i suficient. Trebuie neapărat să fim diferiți de cei care nu sunt mulțumitori, să ne luăm timp și să ne întoarcem. Că persoana aceasta pe care noi o uităm și o neglijăm uneori, ne-a dat mântuirea. ne-a dat vindecarea. Avem nevestele în viață și copiii care ne împodobesc casa și nepoții, pentru că El e bun. Nu suntem în Africa să mâncăm rădăcini de la pomi și de la plante, pentru că El este bun. Suntem în picioare și n-am plecat la spital pentru ultima oară data trecută, pentru că El este bun. Cu două joi în urmă m-a sunat fratele Adrian Zaharia și mi-a spus: soția mea Emily, de aproximativ un an de zile, are o rană în gură, o rană deschisă care nu se vindecă. Am fost la câțiva doctori și acum ultimul la care am fost ne-a speriat un pic și ne-a spus că trebuie să facem biopsie. Am fost la biopsie și doctorul s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: soția ta are cancer. La cine ar fi trebuit să meargă omul acesta în această situație? Că dincolo de medici nu mai este nimeni care să te poată ajuta pe pământ. Doi dintre pastorii din biserica noastră s-au dus în joia aceea seara înainte de biserică și i-au făcut ungerea lui Emily. A doua zi ea s-a dus la operație. În timpul operației i-a extras din gură tumoarea aceea ce era și doctorii au trimis-o pentru analize. Și analizele pe care le-au primit peste 3 zile lunea următoare au fost că nu există urmă de cancer. În prima bucățică de țesut, cu 4-5 zile înainte, pe care doctorii au luat-o, a fost cancer. În a doua analiză, când au avut mai mult țesut și ar fi trebuit să spună mai multe informații despre felul cancerului, a fost sănătoasă. Au mai trimis-o încă o dată ca să verifice și i-au spus: n-ai nicio urmă de cancer, n-ai nicio problemă, totul este bine și ești sănătoasă. Emily este acolo, alături de soțul ei și de copiilor, pe ultima bancă. Nu vorbim despre cineva care e în Africa. Sunt doi tineri acolo. Emily, Adrian, vreți să vă ridicați un pic? Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi. Niciodată nu o să mai fiți ca până acum o săptămână, pentru că cerul s-a înghesuit în viața voastră și în casa voastră. Și nenorocirea care urma să producă atâta lacrimi și suferință la voi, la părinții voștri care sunt aici în biserică, a fost oprită de Cel care are mâinile străpunse. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze și sănătatea voastră să sporească în viețile voastre și în casa voastră. Mulțumesc frumos, reocupați-vă locurile. Acesta este Domnul care strigă, care aude atunci când strigi: Iisuse, ai milă de mine. Și am creat o zi în an ca să ne aducem aminte de măreția Lui, de resursele Lui, de bunătatea Lui, de dragostea Lui. Ce ar trebui să faci pentru acest Dumnezeu? Pentru ca să-I dai înapoi tot ce ți-a dat. Vrem în această dimineață să ne oprim într-un moment de rugăciune și să-mi răspundeți la următoarea întrebare: ce cuvinte aș fi putut eu să le spun să-I liniștească? Ce ar fi trebuit să facem noi toți, aproape 1500 de suflete în această biserică, ca să rezolvăm problema lor? Ce ar fi putut să facă părinții lor, niște oameni respectați în comunitatea noastră? Unul singur a putut să facă ceva și acela și-a luat timp și a făcut. Și numele Lui este Iisus Hristos, Domnul vieții. I-a dat viață pentru că El are viața și pentru că dă viața oamenilor. Și noi ne întoarcem astăzi ca să-I mulțumim. Ne întoarcem ca să ne închinăm. Ne întoarcem ca să-I aducem onoare. Pentru că Dumnezeul acesta este puternic. Când ajungi în necaz, când nu ai nicio soluție, când nu mai știi ce să faci, Dumnezeul acesta te scoate la liman, îți pune picioarele pe stâncă, îți dă putere, îți aduce înapoi soția și copiii sau bărbatul și îți dă viață, îți iartă păcatele, îți dă o nouă șansă și îți pune în față un drum nou și luminos, pentru că El este Domnul. El este Iisus Hristos care poate să vindece orice boală. El este Iisus Hristos care poate să ierte orice păcat. El este Iisus Hristos care poate păstra sute de oameni în unitate duhovnicească și poate binecuvânta cu succes duhovnicesc. Poporul Domnului, suntem încărcați de binecuvântările lui Dumnezeu. Acesta e doar un nume astăzi, dar sunt aici multe nume de ieri, de alalteri și de acum 50 de ani, pentru că trecutul nostru este plin de pașii sau de urmele pașilor Lui, de vindecarea Lui, de iertarea Lui și de mila Lui. Lăudat să fie Domnul! Haideți să ne rugăm!